Feminismotik kontatzeko.
Berriak aspaldi egin zuen, bai edukietan eta bai funtzionamenduan genero ikuspegia txertatzearen aldeko apustua. Lortu dugu feminismoa euskaraz jorratzea, lortu dugu hainbat eztabaida eta ausnarketa mai gainean jartzea, eta zergaitik ez, lortu dugu gure inguruko iruditeria sozial eta politiko batzuk ere eraldatzen hastea. Eta hori da komunikabideon helburu nagusietako bat, eta harro esan behar dugu. Eskerrik asko bihotzez, Berrian eta Euskaldunon egunkarian feminismoa egin duten lankide guztiei.
Entzundako hitzak Maite Asensiok egin zituen iaz Emakunde saria jasotzeko ekitaldian. Berrian feminismoa lantzeko urratu den bideari egindako aitortza izan zen ura. Mugarri bat hainbat urteko bidean, beste askoren artean. Egunkari feminista bat egiten alegintzen gara egunero. Eta konpromiso hori, gazetaritzan ez ezik, etxearen solairu guztietara islatzen saiatzen gara. Bidea sekula ez da erraza izaten esparru honetan, baino bai ederra. Hala ere, Berria beti izan alda feminista? Nolakoa izan da onaino iristeko bidea? Eta aurrera begira, zer dugu egiteko? Bidea urratzen ari diren bidaide guztiei esker iritsi gara onaino. Eta hain zuzen horregatik, itzordua egin dugu bide horretan nekaezin ibili diren hiru lagunekin. 20 urte hauetako bidea elkarrekin errepasatzeko. Gurekin ditugu Uxu Errei, Maite Asensio eta Elene Barandiaran. Kaixo neskak, ongi etorri.
Kaixo.
Kaixo.
Apadenei, mi esker.
20 urte bete ditu Berriak, eta hasteko 20 urte egingo dugu atzera, 2003-ra. Kontatu iguzuen nola gogoratzen dituzuen garai hoiek. Feminismoari dagokionez, nolakoa zen Berria?
Bueno, ni hemen hasi nintzen, lanen hasi nintzenerako, egunkariaren azkeneko hilabetean. Hemen talde batek urteak zeramatzean lanean, baldintza eskasetan, baldintza txarretan, baina bueno, egunero periodiko bat egiten zuten, talde, esango nuke, ekimen handiko talde bat zala, kontzientzia handikoa, eta ni topatu nitun bi lan onera iritsi nintzenean, bat estilo liburua eta bestea lan nituna. Bakoitzak bere eremuan kontzientzia feminista handiko lanak ziren iruditegi eta eskubide sorta bat eskaintzen zutenak. Beraz, esango nuke nionea etorri nintzenean, kontzientzia feminista zuen talde handi bat batu nuen, emakume feminista batzuk lideratutako lan bat zegoen peleatuta, legitimitate handiz, eta talde batek legitimitate handia eman zielako lan hori egiteko. Eta, bueno, nik uste dut hori esan beharra dagoela, nekez hitz egin daiteklako Berria eta feminismoaz egunkaria hitz egin gabe. Nik uste dut lan horiek eta kontzientzia hori oso importante izan zala momentuan, eta horrela izan dela gerora etorri den lan guztirako eta gaur hitz egingo dugun guztirako. Hori da, nik uste dut hor topatu nuela talde handi bat, kontzientzia handiko talde bat, baina feminista, talde feminista, emakume feminista batzuk lideratutako eta lan kontzientzia feminista lan handi bat eskainita talde osoari.
Eta nik uste dut hori ere produktuan beti nabaritu dela, ez? Akatsak akats edo aldeak alde, baina Berria beti izan da leku privilegiatu bat kazetaritza feminista egiteko. Beti danik euki dugu nolabait ere zoru bat argi eta Berrian ja sartu garenok, zeren ni Berriara sartu nintzen ja proiektua martxan zenean, baina ja sartu garenerako bagenekien, hor bageneukala oinarri bat, eta hortik gora egin behar genituela gauzak, eta hortik gora egin ditugu gauza oso politiak, oso interesgarriak, produktuari begira ere bai, baina oinarria hor egonda, eta izan da zerbait iaia monokultural politikoa, ez? Aurreko emakume feministek peleatu zutena, baina baita ere etxeak beretzat asumitu zuena, ez? Bere izaeratzat, eta uste dute izaera horrek gaur egunera arte iraunduela, izaera feminista horrek.
Uxue, zuketzen nuen garai hori bizi izan, jaso duzu ordea Helenek aipatutako legatu hori, eta orain kazetaritza feminista toki berrietara eramaten ari zarete. Sate baterako, Ane Eslabak eta zuk Berria FM podcast feministaren gidaritza hartu duzue. Zer harreman izan duzu jasotako kazetaritza feminista horrekin?
Bai, eta hasi abretik hau garatzen aipatu nahiko nuke bereziki oso interesgarritzai dela Elene Maite zuek aipatutakoak aditzea, izan ere ez da gure arteko adintartea izugarri handia dela koinondik ere, baina agia da urrunago dudala nik eta nire belaunaldiak urrunago dugula garaiura, ez da, egunkariaren itxierarena, berriaren sorrerarena, eta ongi datorkigu, bueno, hori ulertzeko, baina ala esanen nuke lan hori egina ere badagoela, ze ez dut uste, inor gutxik pentsatuko du hau zerotik hasten denik, ez da, gaur egun ikusten dugunean berriak, bueno, kazetaritza feminista egiten duela, eta gainera, bueno, etengabean dugula helburu hori buruan, ez, behintzat, badakigula hori dela gure lehentasuna, beti kazetaritza feminista bat izatea, ba, hori ikusteak laguntzen dugu. Eta zer eman dugun, ba, ikuste hori, ikusten dugula, lekuko bat hartu dugula, eta lekuko bat hartzeak ez du esan nahi aurrekoak lekuko hori askatu duenik oraindik ere, ez da, baina badago alako, bueno, eredu batzuk baditugu aurrean, inori idealizatuko, baina egiteko modu batzuk hartu ditugu, ez da, hasieratik jaso ditugu, eta hori segatzen gara gu ere erreproduzitzen, aldela hobetzen, ez, alden neurrian, eta bueno, aria zadineten, ez, aipatzen duguna. Gaur egun bai, berria FM podcast feminista, bueno, badu hortarako, ez, hortarako aukera ere ematen du, Maider Galardik abiatu zuen proiektuari segidea ematen ari gatzaio, eta Maider Galardik ere bakarrik ez zuen egiten bazuelako lantalde bat, eta guk ere ala dugu ezan, eta biok ez gara bakarrik aritzen inondik ere. Orduan, ba, orain dugun harremanagia da, Anetek eta biok are eta estuago dugula kazetaritza feministarekin, ala beharrez, baina ez inola ere beharturik, etengabe ari garelako horri begira, ez da, edo horri erreparatzen. Bai gaien aldetik, bai lanketaren aldetik, ez, eta nik uste hartzen garela, gainera, gero eta gehiago, kazetaritza feminista ez dela egiten soilik, adibidez, soilik Andrei zuzen kiloturik dauden gaietan, ez da, gai askori erreparatuta egin daitekela kazetaritza feminista eta egin behar dela kazetaritza feminista. Beraz orain bai, ba oso estua du lotura, ez? Horrekin eta horrekoek egin duten eta egiten duten horiekin, esanen nuke.
Berriak feminismoan urratutako bideak zenbait errekonozimendu izan ditu, hasieran aipatu dugun Emakunde sariaz gain. Besteak beste, hilketa matxistei buruz eginiko mapak argia saria ere jaso zuen 2019an. Hain zuzen, onintzen beitak gai hau izan du izpide bertso bat osatzeko. Gaia, hilketa matxista bat dagoen aldiro, albiste nagusi bat egitea erabaki du berriak.
Gatzetariak aditu, hainbat gauza implizitu, zerekin hautak arrotu, zolikura existitu, ozgora liua iurtu, behar dira zirrikitu, aizpak iltzen ikustera, ezin gintezken ez oitu, naiz eta azal batean, ezin den denak aditu, naizta notizi batean, ezin den ezer argitu, ezkutatzen zaizkigunak, ikusaraziko ditu. Ezkutatzen zaizkigunak, ikusaraziko ditu.
Gaur egun, hilketa matxistak albiste dira ezbairi gabe. Aipatu dugun erabaki hori hartu zenean, argazkia etzen berbera izango. Zer nolako eragina izan zuen erabaki horrek etxe barruan? Sortu zuen lurrikararik, nola baiteko lurrikararik?
Lurrikararik inola ere ez, uste dut izan zela, ia berez hartutako erabaki bat. Inertziak fama txarra dauka, baina inertzia zartutakoa. Esan bezala egunkarian ere hilketa matxistak albiste importantea ziren, berrian ere bai, eta une batetik aurrera erabaki hartu genituen, bueno, erabaki igual teknikoago batzuk, ba, alakoak izango zirenean, ba, saiatzea egunkaria horrekin zabaltzen, saiatzea informazioa testu analitikoekin edo adituen iritziekin osatzen, eta hori irizpide gisa jartzen sartzea eta saiatzea hori beti betetzen, hori beti ez dugu bete, hori ere egia da, baina hor dago alako albisteak lehen mailako garrantzi politikoa emateko borondate bat. Eta uste dut nahiko modu naturalean hitza erabili baldin badaiteke nahiko modu naturalean iritsi ginela ondorio eta pauso horretara. Apustu serioa egina dauka berriak horrelako informazioarekin. Gainerako edabideek egina dutenaren nahiko kontrara batzuetan egia esan behar baldin bada, oraindik ere edabide askotan ageri direlako kazetaritza feministan praktika txar moduan ulertzen ditugun hainbat jardun. Berriak bestela egiten du aspalditik eta bestela egiten du joera orokorren kontra. Hortaz, uste dut eusteak ere baduela bere balioa. Eta konpromiso horren adierazle nik uste dut izan zela indarkaria matxistaren mapa eta hor egiten den memoria ariketa eta bide batez bihurtu dena baita ere tresna bat mugimendu feministarentzat nola baita ere Euskal Herriko datuak biltzeko eta Euskal Herriko biktimen memoria bat bideratu ahal izateko.
Hilketen mapa aipatu dugu, baino asko izan dira berriak kazetaritza feministan izan dituen mugarriak. Gogoan dugu nola 2014an berriak azalera ekarri zituen haurdunaldia etetea erabaki zuten 10 emakumeren testigantzak. Gogoan dugu eraberean Euskaldunon egunkariaren garaitik alardek izan duten trataera markatua. Ezin ditugu aztu greba feministak, Berria FM podcast bera, Berriak eztabaida asko jarri ditu mai gainean.
Nik egingo nuke referentzia Maitek esan duena apustua. Apustua gaur egun gaurkoa, erreala da eta finkoa da eta argia da. Baina apustua ere batutan egin behar izan da. Adibidez aipatu duzu alardeen gaia gatazka handia izan zen gure etxe barrurako ere bai zuzendaritza, orduko zuzendaritzak apustu bat egin behar izan zuen momentu horretan arpidedunak, aserratu ziren, arpideduna izateri utzi intzioten, eta baita ere publizitatean, berez, publizitatean galera bat egon zan. Argi ikusi zuten, argi ikusi da bidea, argi ikusi da nun gauden eta nun egon behar genun, baina momentu batzutan apustu egin behar da, eta bidean ere apustu berriak etorriko dira. Kontua da, argi izatean zein den zure kazetaritzaren balioak, ez? Nik ustut hori ere...
Bai, eta gainera alardeen kasuan ere bai, edabideei begira ere ikusi da nola Hondarribian eta Irunen sektore baztertzaileak egin zuen 80. hamarkada amaiera hartan egin zuen presioa ondorio izan zuela edabideen ikuspegian ere bai, gaur egunera arte mantentzen den ildo editorial bat oraindik ere badagoela, eta guk harrotasun handiz esaten dugu egunkariak bere garaian eta berriak ondoren agian galdu duela zerbait, galdu duela ekarpen ekonomiko bat edo, baina neutsi diola giza eskubideen eta emakumeen eskubideen defentsari eta uste dut hori superarro egoteko modukoa dela.
Eta bidean galdutako horiek, hau da arpidedunak edo publizitatea ematen zuten ezakiten presa edo horiek, ez dira itzuri, esan nahi dut, orduan izan zen ez, pasadira urte batzuk, ezakit gerora ere, ariketa bat gizarteak egin, neurri mugatu batean oraindik ere ez da, baina gizarteak ariketa bat egin du oraindik ere ez dakit, ikusi duzuen jendea, zuei galtzen dizuete, ez dakidalako atzera egiten eta kasi damutzen ez, orduan, zuei alako, itxuskeria egin izanaz, edo, baztertu izanaz, ez dakit.
Seguro baietz bide bat dagoelako hor, oso afera tokikoa zitzetan ere geran, ez da kuestia oso edenona izan, justu adibide hori, montuntan bidazoan Hondarribin eta Irunen kokatu zen gatazka bat, seguro aski bide bat egin dugula, bide bat egiten ari garera denok gizartean ere bai, eta gatazka honetan ere bai. Momentu horretan, uste dut, apustuarena ekarri detzen, apustuarena batutan aukera bat egin behar da, eta berriak ere horren alde eta horren aukera egin zuen momentu batean.
Bai, Aneta galdetu duzu ez, esan duzu ez tabaida asko jarri dituela mai gainean berriak, eta alardeena noski badela, nabarmentzetako bat, gero, translegearekin ere egin duena, soilik baietz da baietz legearekin egin duena, eta egiten ari dena, ez da, nik uste, bueno, berriak egin duela eta egiten duela oso hurbiletik alakoen segimendua jakinik, ba bueno, nola baiteko aznai ere egiten duela nonbait, baina bueno, argi izanik, ez, eta lehenetsita ba batzuek bueno, ez dute begionez ikusiko, baina gu gurera zentzu hortan, ez, lehentasunak argi izan da, eta la egiten duela, bai.
Bai, eta batez ere, greba feministen aurteko urteetan ere, uste dut hor, asko aipatzen da, ez, mugimendu feministaren loraldia, eta uste dut, kazetaritza feministaren ere bai izan zirela loraldi urteak, ez, oso garai ederra gai pila bat mai gainean jartzeko, eta uste dut, osa nik sentitzen dut atzera begira, berriak bai egin zuela, nolabaiteko akompainamendu bat debate feministetan, ez, mai gainean zeuden hainbat gai, ez eztabaidatu ahal izan genituen, lasai, soseguz, kalidadez, eta nik hori baita ere kalean jaso dut, jo, eze ona egin duzuen hau, eta ze lagungarri, ez?
Bai, auspotu edo, ez, bultzatu direla eztabaida batzuk, ez, edo gai batzuk, bueno, jendearen agotan egotea, edo jendearen bentsate, bueno, jendea pentsaraztea gai batzuei buruz, ba, hortan, bai.
Bai, nik uste gure alea jarri dugula hor, bai.
Mugarri asko aipatzen ari gara, baina bueno, perfektuak ere ez gara, eta eskerrak. Hankasartzerik ere egingo genuen inoiz, zalantzak ere izango genituen.
Bai, igual, gehiago zalantzak, uste dudalako hankasartzeak, bueno, neurri handi batean behintzat, garaiz
harrapatzen ditugu.
Garaiz harrapatzen direla, ez da hemen erredakzioan zein izaten diren, ba, zerrendatuko genituzke asko, zorionez, bueno, begi asko aritzen dira, adibidez testu bakarrari begira, ez da, bakarka egiten den lan bat, eta zorionez, ba, izan zuzego hartzen zarelako hankasartzea, edo besteak laguntzen ditzulako ura ikusten, ba, konpontzen ditugu garaiz, ez da. Zalantzak, ba, bueno, hau, igual, bueno, gazetan hasten garenean, ez, adibide bat jarriko dute, igual, zuzenketak, neurri zuzentzaileak erabiltzen ditugulako, ez da, aipatu bezala eta horiek laguntzen digutelako. Adibidez, ni horretzen naiz, hasi ginenean, egia da, gazetaritza ikasketetan ere nabarmentzen dela, baina batez ere hori adibidez hemen jaso dudala nik eta nik bezala beste kide asko iruditzen zait. Adibidez, ba, bueno, aipatuko eta adibidea alda, ez da?
Aurrera.
Meritu, adibidez, ba, sexu erasoak daudenean, edo, bueno, indarkeria matxistarekin loturiko delituak, bueno, askotariko erasoak, adibidez, ustezko hitza, ez, esaldiaren zetokitan jarri hori ere bada importantea eta guztiz balintzaten duena, nola ulertzen den, esaldi hori ez da, adibidez, bueno, behintak berriz errepikatu zaigu hemen, diot hemen, ze beste eta bide askotan markatu, baina ikusten dut oraindik ez dagoela ikasia, bueno, ustezkoa, inondik ere ez dela adibidez erasoa, ez da ez dela zalantzan jarriko erasorik gertatu denik ere, gainera, esanen dut, saiesten dugula, nola baita ez, azken hola ulertu dut behintzat, ustezko hitza erabiltzea, ez da, bueno, ez dugulako inolaz ere nahi, zalantzan jardadin gertatu den hori, ez da, erabiltzen dugu beste neurri batzuk, noski, bueno, alabeharrez erakutsi behar diren, bueno, kondena iritsi artean edo dauden, bueno, informazio batzuk errespetatzeko, ez emateko dena egintzat edo bagiestatutzat, baina beti ere, bueno, biktimaren aldeko posizio horretan, ez, hau neurri zuzentzaile bezala aipatuko nuke, hankasartzea izango litzatekelako hori entzat ezartzea, ez? Ez izatea irizpide hori gure buruan, beraz, igual, hankasartzea, baino, zalantza, aipatu dut hemen, baina bada bat, ez? Ez dakit besterik.
Bai, erredakzioak azkenean batzuetan ez du ematen, baina leku espazio biziak dira, lan egiten dugu egunero, eta egunero ditugu zalantza asko, eta uste dut eduki behar ditugula, ni zalantzen defendatzaile oso handia naiz, eta eduki behar dugula baita ere zalantzei buruz hitz egiteko denbora, eta baita ere, une batetik aurrera ere, produktuari buruzko zalantzak ez ezik, baita ere barne funtzionamenduari buruzko zalantzak ere nolabait ere mai gainean jarri behar dira, ez? Zeren asko hitz egiten dugu, pues berriaren produktuaren bueno, pues erredutagarritasunaz edo nolabait ere aitortua izan den hori, baina egia da etxe barruan ere pues baditugula edo izan ditugula desoreka asko genero ikuspegitik eta batzuk zuzenduz joan dira, baina beste batzuktan oso argiak dira inertziak, ez? Eta pues adibidez lanen banaketa sexuala ere batzutan batean oso agerikoa da gure etxe barruan eta bueno, ba neurri zuzentzaileak jartzen dira, baina gero segituan desorekatzen da berriro eta hor gorabera pila bat sartzen dira tarteka, baina nik uste dut importantea dela baita ere horren kontziente izatea eta gauzak mahai gainean jarri al izatea eta izendatu al izatea gutxienez hor dauden desorekak zuzentze aldera. Beti denak ezin izango ditugu zuzendu, baina bueno, kontziente izan da egiten dugu bidearen parte bat.
Beste bat produktuari lotua ere badena, akaso, baina bueno, ahotsan hori eman, ez, edo hobeki esan da produktu bat osatzeko artikulu bat, erreportaje bat, norengana jo, ez da, edo iritzi zutabeak nork eginen dituen egun bakoitzean, ez, horrelakoetan, ba, bueno, hartu dira neurriak hori ere, bueno, zaintzeko, beti ere, ez, genero, bueno, banaketa hori, oreka egonda dila generoen artean, nik uste hortan, ba, hankasatzea izango litzatekeela, edo akats larria izango litzatekeela horri ez erreparatzea, eta ari gara. Egunero saiatzen, mintzat, aldeen nobekien.
Aipatzen ari garen urte guzti hauetan, mugimendu feministaren egoera ere aldatuz joan da. Iruditzen zaizue olatua onditu egin dela pixkanaka, gizarte aldatu duen bezala berria ere aldatu egin da, erritmo bere handoaz biak.
Bueno, gizarte mugimenduak beti egon dira, esaten da, ez? Gizartearen aurretik, ez? Gizartearen orokorraren aurretik eta erakundeen aurretik, eta uste dut feminismoa horren adibide argi bat dela azken urteetan egindako bideari begira, ez? Eta nola, ba, feminismoa, mugimendu feminista bihurtu da vanguardiako mugimendu bat, eta nik pentsatu nahi nuke horretan, ba lehen esan dudan bezala gure aletxoa jarri dugula, ez? Mugimendu feministan gertatzen ziren eztabaidak eta elikat ditugula eta batzutan inkluso guk egindako gauza batzuek ere balio izan dutela mugimendu feministan eztabaidatzeko, ez? Mm-hmm. Eta alde horretatik uste dut produkzio oso eder bat uzten ari dela berria hor utzi duela azken urteetan eta utziko duela oraindik ere bai eta batzutan gero nolabait ere kanpora begiratzen dugunean eta ikusten dugunean ba tira agian gizartea ez dago hain aurreratuta, ez? Eta horren seinale ere bai sortzen ari den erreakzio edo sortua dagoen ja erreakzio patriarkal bat gizartean hori ikusten dugunean ere batzutan sentitzen dugu, ez? Bueno, pues agian mundu guztia ez dago prest gauza batzuk entzuteko edo gauza batzuk aldatzeko, baina bidea bestela ere ikuspegia irizpidea guk argi izan behar dugu eta hori jorratzea aukeratu dugu eta hori jorratzea da gure apustua.
Bai, nik ere komentatuko nuke bizkat etxe barrura begira, ez? Zen biztan da olatua dagola, guk lagundu egin dugula horretan, Maitekoren argi esan duen bezala, baina errealitate bat dago berriaren atzean ere, hori edatzen ari gera ere hemen aldiro, ez? Uste dut hori ere esan dudan bezala hasieran berria intzindaria izan da, baina bueno, esango nuke ere bai idealizatu gabe, ez? Osea, idealizaziora jo dezakegu eta errealitatea ez da horrela. Garai batean ardura dunek kontziliatzeko lanaldi murrizketak izan zitzakete, bueno, ezin nik ezagutu dut ezin zutena izan, izan dut ezagutu dut izan ditzaketenak, baina prezio bat ordainduta, bueno, nola egiten dugu bide hori, ez? Gaur egun dakagun erletatea landuz joan gera, baina lantzen jarraitu behar dugu. Osa, talde aldatzen dihoa, gizarte aldatzen dihoa, eta gure bizitza ere aldatzen dihoa, eta berriaren erronketako bat bada horri nolabait egokitzea, azkenean bizitza eta kasetaritza bezalako ofizio bat ustargarria egitea, jada badakigu, ez dela erresa, eta hor bide bat egiten ari gera, eta egiten jarraitu behar dugu.
Puntu honetara iritsita, kanpo begirada ere eskertuko dugu, eta saioa Alkaizari galetu diogu, eta kantuan erantzun digu. Bertxotarako gaia, honakoa. Zergatik da garrantzitsua berria feminista izatea.
Mundu zar honen errelatoa, egin ez dadin erdizka, egunkaria bihurtu bedi, gizadiaren kronista. Jakin dezagun nola errotu zen, mugimendu sufragista, behin abortatu zuen Andrea, militante antifrankista. Greban indartu zen langilea, gaztetxe baten lehen txispa. Subjektuen zizka-mizka, kontatu denak aldizka. Lerro buruek zorroztasunez, egin dezatela zizta. Euskal Herria izan artean, kritikota feminista.
Errelatoa egin ez dadin erdizka, ezta? Saioak bertsoan dioen bezala komunikabiden eginkizuna da beraz tokia egitea beste kontakizun eta subjektu batzuei, berriarena bai behintzat eta horregatik berria feminista dela dago jasoa egunkariaren 10 balioetan. Zer nolako garrantzia izan zuen erabaki hori hartzeak, Helene?
Berriak 15 urte egin zut, bueno, horren bueltan uste dut, egin genuen diagnostiko bat eta langile guztiei pasa genien galdeketa bat. Galdeketa horrek hainbat ondorio ekarri zitun eta horietako bat bazan gure oinarriak, balioak, zeintzuk ziren, aintzat hartzen genuen hau, bueno, eta erabaki genuen horren lanketa bat egitea, horren ondorioz atera definituzun lantalde batek hartuzun lan hori eta definituzun berriaren eginkizuna eta balioak, 10 balio definitu genitun oraintxe. Saioak esan du kritikotasuna eta feminista, ba, biak jasoak ditugu gure 10 balioien artean. Nik ustut horrek balio handi badala izan ere bide horretan ari ginen, kasetaritza feminista gure kasetaria zan, ban, gaiak ekarriz, zalantza jartzen, kuestionatzen, planteatzen, eta, bueno, honea ekarri genuen, balio bat eman nahi geniolako, barruan begira ere hainbat aldaketa planteatzen ari ziren, barne funtzionamenduan, egituran, eta honek ekarri zuena zan, bide bat markatzea. Bidea hortzegon, baina bidea identifikatzea eta bideari balio ematea, badu bere garrantzia erronkak definitzeko. Eta beste aldetikan, uste dut oso garrantzitsua izan zala ere transmisioari begira. Zer da berria proiektuak transmisiori gabe, nolabait, konpromiso, transmisioa, baliori gabe, osea, hori beharrezkoa atzala, eta zut horrek lagundu zuela ere, ba, etorri direnerako, edo ondoren etorri direnentzat ere, bide hori argiago ikusten.
Bai, eta azken batean, horrelako prozesuak egiten direnean, eta horrelako definizioak, eta misioak, eta helburuak, eta ezartzen zaizkionean prozesu bati, edo proiektu bati, epe luzerako, epertain luzerako lan bat ere bada, ez? Eta askotan, feminismotik esaten da, aurrera pausoak, gero atzera pausoak bihurtzen direla, eta hor dago beti emakumeen eskubideen inguruan, eta beti dago joko hori, ez? Lorpenak lorpenak galtzea oso erraza dela zoritxarrez batzutan eta horrelako prozesuek dakarten ikuste dut blindatzea ere bai, ez? Esatea, bueno, hau etxearen apustu bat da, hau ez da persona bakarraren kapritxo bat edo persona bakar batek hartu duen norabide bat, hau etxe osoaren apustu bat da eta hortaz oinarri hauek errespetatu egin behar dira eta oinarri hauek sustatu egin behar dira.
Gehituko nuke, itzaiten dugu, hau dana errez esango aliz bezala. Eta horri buruz ere itzein behar dela. Zenbatea aldiz kuestionatzen duzu zure burua, ez? Talde moduan ere, hau esaten ari naiz, zer, esaten ari naiz, ez? Ba, horrekin ere, jakin behar da aurrera egiten kudeatzen gure, ez? Baina argi izaten bidea ez dela eta bidean ere gauzak gaizki erratu egiten garela eta erratzeko aukera dakagula eta ikasteko ere bai. Maten du hemen ere, dana oso erreza dela, eta ez da horrela.
Orainetik etorkizunera begira jarri aurretik, orain gutxi berrian egindako lanketa bat izango du Maiane Txoperenak bertxotarako gai. Etxe barruko formakuntza feminista. Bere gaia. Formakuntza feminista batean parte hartzera behartu zaitu enpresak.
Feministak garenak, kanpora begiran, etxea txukuntzekoa ze movida. Botere harremanak lanaren neurrira, harri bat altxatuta, lauzulo argira, ez da baiden jira, perezaz motiba, egin behar tira, ze alternatiba. Deserosoa izan da tauri aski da, deserosoa izan da tauri aski da.
Zenbateraino da garrantzitsua barrura begirako lan hori egitea? Kazetaritza feminista egiteko kazetariak berak trebatzea alegia, desboteretzea, alduntzea.
Ba oso garrantzitsua. Neri behin galdetu zidaten ea posible altzen edabide bat feminista izatea. Eta nik horrekin duda pila bat nituen, zeren kazetaritza generalista egiten duen edabide batean iaia saietxezinak dira bide batzuk, ez? Eta mundua patriarkala da, kapitalista da, kolonialista da, eta hortik ies egitea. Naiz eta beste ikuspegi batetik egin kazetaritza, beste ikuspegi batetik informatu eta lan egin nahi izan, oso zaila da errealitate horri ies egitea, baina bai egin daitezke gauzak feministagoak izateko edo feministak izateko bide helburu horretara iristeko, eta formakuntza ezinbestekoa da, eta ez bakarrik formakuntza produktuari begira, baizik eta barne jarrerei begira. Zeren ja, nezkero ja uste dut esan dezakegula, gezurretan arituko ginateke esango bagenu etxe barrua txukuntzeko premiarik ez dagoela. Etxe barrua txukundu behar da, Maianek bertxotan esan duen bezala. Eta badaude jarrerak, funtzionamenduak, eskatzen dutenak hausnarketa bat, eta ez hainbeste neurri zuzentzaileak edo gauza puntualak, baizik eta hausnarketak, eta eskatzen dutenak baitare deserosotasun pixka bat Maianek esaten zuenaren ildotik. Eskatzen dute jende bat deseroso sentitzea egiten dituen gauza batzuekin. Eta alde horretatik formakuntza feminista importantea da, eta bide baten hasiera da, eta prozesu luze bat da, erakunde bat, eta gizarte bat despatriarkalizatzea den bezala, erakunde bat, edo etxe bat, edo enpresa bat, edo edabide bat despatriarkalizatzea bide luzea da. Baina formakuntzari gabe eta horrelako prozesuri gabe egitea, niri oso zaila begitantzen zait.
Bai, barnera begirako lanketa hori beharrezkoa ez ezinbestekoa da, ipatu bezala. Sinetxita nago, edo, hobek izan da, nahi nuke pentsatu ez, berrian lan egiten duen kazetari, administrari, edo zein langileak, bat egiten duela berriaren balioekin. Ez dut esango ala estenik. Baina ez gaitezen engaina, eta ez ezagun pentsatu, zuzenean berriak ja feminista egiten gaituela, osea, kide izate gutxak ez, edo bertako langile izate gutxak egiten gaituela osoki feminista, ez da. Beraz, ze behin galetu zidaten edo galetu, ziguten ez dakit, ez du gogoan non, berriako kazetariak feministagoak dira besteak baino, edo lako galdera bat bota, ez da. Uste dut, negabe edo, ez dakit, edo erdi beharturik badintzaturik, bagaudela ariketa txiki bat egiteko, baina eski ez da, eski. Eta zizkigu konpontzen, ditugun joera, negabeko inertziak, edo jo guztiak, ez da, beraz, ezinbestekoa bai, eta ez gara orain hasiko ez da egin dugun lanketa hori aletzen xedetzen, baina uste dut horren erakusle bai izan dela, ikusi ditugun gauza asko, hausnartu ez da baiatu ditugun gauza asko, guztientzat, Bai, desboteretzean, bai alduntzean, uste dut, saio bakoitza izan dela, batetik, zoritxarrez batzutan erakutsi dugu, zenbat dagoen egiteko, guztioz ari naiz, guztiez, baina liberan, beste sentsazio bat ere bai, zorionez ari gara, gatzaio honi heltzen, ez da zorionez ari gara horretan, ez? Ez gara ari ez ikusiaren egiten, ikusi nahi dugu, zer den konpondu beharrekoa eta ari gara hortan. Ez da, neko lako, bikoitza da, ez? Batetik, ze pena orain dikzen bat, baina ze ongi ari garela hortan, esanen nuke.
Eta ipatu ditugun neurri guzti hauek hartzeak, balioak, formakuntzak, ekarri aldu aldaketarik eduki eta formetan?
Ez dut esaten ari garen guztiak eramatzen gaituela nolabait politizatzera gure burua, ez? Norberarena, gehietxe eta kolektibo guztiarena egunerokoa usitan jartzea, eta egunerokoa zauden tokitik kasetaritza egiten ari zarelarik, edo kudeaketan ari zarelarik, ez? Hori, ekarri dut, ekarri beharko du. Osa, kontestu horretan, ez? Usitan jartzeko bideari, ez? Usitan jartzeko gauzei bidea ematen diezunean, ala beharrez ekarri beharko du.
Nik uste ernea egotera behintzat eramaten gaituela, olako lanketa batek, eta bueno, erne egote horretan, ba sumatuko da, ez da batzuetan neurri handiagoan, txikiagoan, baina gutxienez, bai, begi horiek zorrozteak, ez, begiak zorrozteak, eta horrek ekartzen du, eta ekarriko du, are eta gehiago, eta gero eta feministagoa izan bedi, jakina, noski, produktua ere.
Feminista izango da edo ez da izango, ezta? Ba, gertatzen denaren berri ikustegi feministatik izateko, egin berria laguna.
Eskerrik asko neskak berriaren 20 urte hauetako erradiografia more hau egiten laguntzeagatik. Urrats gehiago etorriko dira eta horien akuilu eta lekuko izatea espero dugu. Plazera izan da, mila esker.
Plazera gurea, mila esker.
Bai, zuei.
Mila esker.